អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែស្ដីអំពីសុខភាពដោយមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេឆុងពីទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការព្យាបាលជំងឺកាំងបេះដូងហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរាហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់និងសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA អំពីសុខភាពប្រចាំខែមករានេះដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី3ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងពីរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងបាទ
លោកសុផាតនឹងជម្រាបសួរជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជៈដូចជាច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងពេលនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងគឺបន្តប្រធានបទជំងឺកាំងបេះដូងពីកម្មវិធីខែវិជ្ជការនិងខែធ្នូដោយនៅរាត្រីនេះយើងនឹងលើកយកអំពីបញ្ហាការព្យាបាលជំងឺកាំងបេះដូងតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងចូលលំអិតទៅនឹងប្រធានបទដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយនេះបាទដោយសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យក៏ដូចជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលផងដែរបាទហើយដូចលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំបញ្ញមិននេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគួចមីលីនោះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះសាកសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងតែម្ដងបាទថាចំពោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញតើមានការតម្រូវអ្វីខ្លះដល់គ្រូពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលនានានឹងដើម្បីឲ្យរក្សាក្រមសីលធម៌ខាងវិជ្ជាជីវៈនឹងហើយដូចថាតើមានស្ថាប័នដូចជាគណៈវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអត់បាទសូមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចសូមជួយចែករំលែកផងបាទ
បាទរឿងសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យជារឿងធម្មតាក្នុងសកលលោកមិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយស្រុកខ្មែរក៏មានស្រុកបារាំងក៏មានស្រុកណាក៏មានដែរកាលណាយើងធ្វើពេទ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើពេទ្យពេលដែលយើងធ្វើនៃខែប្របត់យើងត្រូវសូត្រដើម្បីឲ្យធ្វើសម្បត្តិបាទសម្បត្តិហ្នឹងគេហៅថាឲ្យអូតលើសាក់ពីបារាំងគេថាលើសាក់ម៉ង់ Hippocrate អង់គ្លេសគេថាHippocratic Oathក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាយើងគ្រូពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវធានាថានឹងថែទាំមើលអ្នកជំងឺហ្នឹងដោយមិនប្រកាន់បាទដោយមិនប្រកាន់ហើយគ្រូពេទ្យហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានអាកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់ចំពោះអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមប្រកបអាជីវៈខាងពេទ្យហ្នឹងគឺថាត្រូវតែស្បត់អញ្ចឹងដូច្នេះវាជាសម្បត្តិទូទៅក្នុងសកលលោកបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រូពេទ្យទាំងអស់ក៏ត្រូវគោរពទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែគេមើលគ្រូពេទ្យគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវធ្វើតាមលំនាំនៃការដែលសិលកម្ពុជានឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាធម្មតានៅកន្លែងណាក៏ដោយវាតែងតែមានការខុសឆ្គងវាមានតែងតែមានរបស់មិនល្អម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅមិនល្អនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានរបៀបដែលអ្នកស្រុកមិនពេញចិត្តហើយអាចប្តឹងទៅបានបាទគេអាចប្តឹងទៅបានមានកន្លែងដែលគេអាចប្តឹងបាន
បា
ទប្តឹងទី1គឺថាគេអាចដូចថានៅកន្លែងពេទ្យក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុង clinic របស់ខ្ញុំនឹងក្នុង clinic របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការនឹងបើសិនជាខ្ញុំមានគ្រូពេទ្យ10 20នាក់ក្នុងគ្រូពេទ្យ10 20នាក់បើសិនមានអ្នកជំងឺអ្នកម្នាក់គេមិនពេញចិត្តគេនឹងសរសេរសម្បុតមកទៅ clinic របស់ខ្ញុំនឹងហើយក្នុង clinic នឹងមានម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងនឹងគេយកសម្បុតនឹងមកអានហើយគេនឹងតាក់ទងនឹងគ្រូពេទ្យដែលគេប្តឹងនឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងដឹងថាសប្តាហ៍នេះមានអ្នកជំងឺគេមិនពេញចិត្តអ្នកឯងធ្វើ តើអ្នកឯងដោះស្រាយរបៀបម៉េចហើយគេនឹងជួយដោះស្រាយទាំងសងខាងហ្នឹងគេស្ដាប់ទាំងសងខាងគឺអ្នកជំងឺទាំងអ្នកគ្រូពេទ្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងរឿងពិតបាទរកទៅឃើញថាគ្រូពេទ្យហ្នឹងមានកំហុសគេនឹងទូនមានគ្រូពេទ្យហ្នឹងនឹងគឺថានៅក្នុង clinic តូចមួយបាទនៅក្នុងពេទ្យក៏មានអញ្ចឹងដែរក្នុងពេទ្យគឺធ្វើគេមានគណៈកម្មការរបស់គេសម្រាប់មើលខុសត្រូវរឿងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកធ្វើការក្នុងពេទ្យទាំងអស់តាំងពីគ្រូពេទ្យតាំងពីអ្នកអីអង្គញាតាំងពីអ្នកធ្វើការបោះសម្អាតឡើងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺថាបើសិនជាមានអ្នកជំងឺណាគេមិនពេញចិត្តគេប៉ះដងទៅខាងពេទ្យហ្នឹងគេមានគណៈកម្មការហ្នឹងគេជួយដោះស្រាយឲ្យបើសិនជាដោះស្រាយទៅតាមពេទ្យហ្នឹងមិនរួចទេវាមានគេមានគណៈកម្មការសមាគមក្នុងទីក្រុងមួយមួយហ្នឹងមានសមាគមពេទ្យមួយហើយសមាគមពេទ្យហ្នឹងក៏អ្នកស្រុកអាចប្តឹងទៅសមាគមពេទ្យហ្នឹងបានដែរហើយធំបំផុតគឺថាក្នុងរដ្ឋមួយមួយមានអង្គការដែលគេមើលខុសត្រូវខាងពេទ្យហ្នឹងគឺអង្គការដែលគេចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យទាំងអស់ទៅធ្វើការដើម្បីគ្រូពេទ្យណាម្នាក់អាចទៅធ្វើការបានទាល់តែក្រសួងហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យគេមានចេញច្បាប់ឲ្យអញ្ចឹងក្រសួងហ្នឹងគេមានសិទ្ធិអាចនឹងសាកសួរគ្រូពេទ្យនឹងបានបើសិនជាមានអ្នកជំងឺប្តឹងទៅក្រសួងហ្នឹង
បាទ
គេក្រសួងហ្នឹងគេនឹងកោះហៅគ្រូពេទ្យហ្នឹងមកសួរហើយគេសួរទៅគេប្រៀបធៀបគេនឹងមានគណៈកម្មការរបស់គេទៅធ្វើការកាត់សេចក្តីបាទគេជំនុំគ្នាគេអនុញ្ញាតឲ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងទៅជួបគេហើយគេនឹងយកចំណោទដែលចោតពីអ្នកជំងឺនោះមកគេសួរគ្រូពេទ្យហ្នឹងពីព្រោះគេមិនស្ដាប់ទៅម្នាក់ទេគេទៅស្ដាប់ទាំងសងខាងបាទ
បា
ទយើងទៅកាត់សេចក្តីនៅតុលាការអញ្ចឹងបាទ
បាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកគ្រូដូចថានេះជាករណីដូចថាករណីមួយមួយចុះជាករណីជាទេថាជាតែម្ដងដូចថាមានស្ថាប័នខាងរដ្ឋាភិបាលដែលធានាឬមួយដូចថាពិនិត្យជាប្រចាំថាដើម្បីរក្សាគុណភាពនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងក៏ដូចជាគុណភាពនៃវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំដឹងថាបើជាលក្ខណៈប្រជាជនគឺមានដង្កែទំព័រដែលយើងអាចវាយតម្លៃគ្រូពេទ្យផងដែរប៉ុន្តែបើថាជាលក្ខណៈស្ថាប័នអញ្ចឹងតើដូចថាមានការចុះពិនិត្យជាទៀងទាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
មានគណៈកម្មការជាតិទូទៅបាទជាគណៈកម្មការជាតិខាងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយនឹងក្រសួងខាងពិនិត្យជំងឺទូទៅគេហៅ CDC ពួកហ្នឹងបើសិនជាមានបញ្ហាដូចថាវាបញ្ហាពីរយ៉ាងបញ្ហាមួយយ៉ាងគឺតែបញ្ហាតាក់ទងដោយការជំងឺឬថាវាមានជំងឺដែលរាតត្បាតពេញស្រុកហ្នឹងមកភ្លាមៗដូចជាជំងឺខាងបាក់សៃហើយគ្រុនបាក់សៃជាដើមអញ្ចឹងគឺខាងក្រុមខាង CDC ហ្នឹងគេចាត់ការតាក់ទងហើយក្រសួងហើយភ្នាក់ងាររបស់គេទៅតាមគ្រប់កន្លែងទៅធ្វើការសិក្សាក្នុងបើតាក់ទងនឹងមានបញ្ហាអ្វីមួយដូចថាបញ្ហានៅកន្លែងខ្លះអីមានម្ដុំដូចថានៅក្នុងទីក្រុងណាមួយមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏គេមានគណៈកម្មការរបស់គេមួយខាងអីសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគេទៅធ្វើការពិនិត្យក្នុងហ្នឹងបាទ
បា
ទដូច្នេះគេមានអង្គការរបស់គេដើម្បីនឹងត្រួតពិនិត្យរឿងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមនិតដែលបានចែករំលែកអំពីកណៈក្រមសិលធម៌គ្រូពេទ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលក្នុងពេលនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការព្យាបាលជំងឺបេះដូងបាទហើយដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមឈានដល់ប្រធានបទតែម្ដងបាទហើយនៅពេលនេះដោយសារមានភ្ញៀវមួយរូបក៏ទូរស័ព្ទចូលតែម្ដងខ្ញុំសូមទទួលលោកដោយសារលោករងចាំយូបាទគឺលោកខាមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកខាហើយតើលោកមានសំណួរអ្វីបាទ
បងជម្រាបសួរដល់លោកតាំងសេចហុងមកបាទ
សូមអញ្ជើញបា
ទអូខ្ញុំមានសំណួរមួយដូចទីខ្ញុំអញ្ចឹងជួនកាលពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកកីឡាម្នាក់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រុតពេលខ្លាំងអញ្ចឹងណាបងហើយរត់ទៅលក្ខណៈថាពេលរត់ហត់ទៅមានអារម្មណ៍ថាចុកទ្រូងហ្នឹងមកបញ្ហាបេះដូងតែមែនទេបង
រត់ហត់ទៅមិនទេទៅទុកមិនមែនចុកទ្រូង
ហ៎ពួកគេគឺយើងរត់ខ្លាំងចឹងទៅពេលយើងសម្រាប់វាមានបញ្ហាចុកណែនទ្រូងហ្មងអាហ្នឹងគឺវារោគសញ្ញាណែនទ្រូងហ្មង
វារោគសញ្ញាលក្ខណៈមួយនៃជំងឺ ខ្វះឈាមក្នុងបេះដូងនឹងគឺថាកាលណាយើងធ្វើការហត់កាលណាយើងធ្វើការដែលធ្វើឲ្យបេះដូងយើងដើរលឿនគឺថាវាមានចុកក្នុងទ្រូងប៉ុន្តែចុកនឹងវាតាមកម្រិតដែលចុកជួនកាលវាមិនមែនជាចុកទេរឿងជួយជួនកាលយើងមកពីហត់នឹងក៏យើងមិនថាយើងចុកបាទ
អត់មានបញ្ហាធ្ងន់ទុកដូចជាខោបខោសង្ហើមឯណាមួយទីមួយទីពីរវាមិនថាដើមទ្រូងយើងចុកដែរបងចុកអាចទទួលយកបានដែរមិនតែអាចចុកខ្លាំងអញ្ចឹង
បាទបើសិនជាការណាចុកនោះគឺថាវាអាចតកតងនឹងជំងឺបេះដូងនឹងបានដូច្នេះយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យដើម្បីឲ្យរកឃើញច្បាស់ពីព្រោះបើសិនជាយើងឈឺរបៀបហ្នឹងពេទ្យគេអាចដឹងបានដោយគេយកទៅវាស់បេះដូងរបស់យើងគេដាក់ខ្សែចូលវាស់ឯចរន្តបេះដូងយើងគេហៅថា EKG ប៉ុន្តែ EKG វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតោះតែគេយកឲ្យយើងទៅដើរនៅលើម៉ាស៊ីនគេហៅថា stress test គេឲ្យយើងរត់លើម៉ាស៊ីននឹងហើយគេចងខ្សែជាមួយគេដាក់ខ្សែបន្តចងខ្សែនៅលើដើមទ្រូងយើងដើម្បីខ្សែលោះនៅលើទ្រូងយើងដើម្បីធ្វើ EKG ហ្នឹងកាលណាយើងមានជំងឺខ្វះឈាមក្នុងបេះដូងនៅក្នុង EKG ហ្នឹងគេឃើញគំនូរចេញមកឃើញមានដឹងថាខ្វះឈាមកាលណាគេរកដឹងថាខ្វះឈាមហើយខ្វះឈាមចូលបេះដូងហើយទើបគេយកខ្សែមកជុលចាក់ទៅក្នុងក្លៀនហើយបញ្ចូលខ្សែទៅដល់ក្នុងបេះដូងរួចគេបាញ់គេជាតិម្យ៉ាងទៅគេថតសរសៃបេះដូងឈាមនឹងសរសៃឈាមបេះដូងរបស់យើងគេរកទៅបើគេឃើញកន្លែងដែលវាមានបាត់កន្លែងដែលវាមានស្ទះហ្នឹងគេអាចបំបើកកន្លែងស្ទះហ្នឹងបានដូច្នេះគឺថាជាការចាំបាច់បើកាលណាយើងដើរឬក៏យើងរត់ហើយចុកដើមទ្រូងគឺថាត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យបាន
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមសង្កឹមថាលោកវិជ្ជាបានឆ្លើយទៅសំណួរលោកខាហើយខ្ញុំចង់បន្តពីភាកតាំងពីដែលលោកវិជ្ជាដឹកក្នុងពេលកន្លងបានភាកសារអំពីករណីជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងក៏ដូចជាវិធីរកឲ្យមើលឃើញគឺការប្រើបច្ចេកវិទ្យា EKG ហ្នឹងខ្ញុំបានសាកសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលីចេងហ៊ុយដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈតំពាល់សុខភាពកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីថាករណីដែលមានដូចថាដូចករណីលោកខាអម្បាញ់មាននេះគឺថាអាចថាឈឺខ្លាំងអញ្ចឹងមិនដឹងថាមានជំងឺបេះដូងឬយ៉ាងណានោះសង្ស័យថាមានជំងឺនោះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាជំហានដំបូងនោះគឺត្រូវទៅពិនិត្យដោយលោកវិជ្ជាមានប្រសាសន៍មុននោះគឺពិនិត្យដឹងថាតើជាជំងឺកាំងបេះដូងឬយ៉ាងណាហើយទី2គឺអាចទៅដល់បើសិនជាករណីធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ៃដែលជាស្ថាប័នមានការព្យាបាលជំងឺបេះដូងជាទូទៅនោះអញ្ចឹងគាត់ថាអាចទៅពេទ្យដែលគៀកបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមខេត្តអត់មានមជ្ឈមណ្ឌលបេះដូងតែម្ដងទេប៉ុន្តែគាត់ថាសំខាន់ទៅពិនិត្យសិនអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះករណីដូចលោកខាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានរបបរបស់គេដែលអាចជួយបានច្រើនណាស់ដំបូងប្រផុតគឺយើងបើសិនជាយើងសង្ស័យរបៀបនឹងហើយពេលដែលយើងចុកបើសិនជាយើងចុកវាយូរមកហើយនឹងជាមិនជាបញ្ញាប់ណាស់ណាគ្រាន់តែថាយើងមិនដែរចុកសោះលើកទី1ស្រាប់តែមកចុកព្រឹបតម្រងហើយនឹងគឺថាវាអាចជាសញ្ញាថាប្រហែលជាមានស្ទះភ្លាមភ្លាមដោយមានអីឈាមកកនៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមរត់ទៅបេះដូងក្នុងពេលហ្នឹងគឺជាពេលគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគេអាចហៅក្រុមជំនួយគេហៅថា911គេហៅក្រុមជំនួយហ្នឹងក្រុមជំនួយហ្នឹងគេយកឡានមកដឹកយើងទៅមន្ទីរពេទ្យហ្មងលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់មិនសិនជាឈឺរបៀបហ្នឹងកាលណាឈឺភ្លាមភ្លាមរបៀបហ្នឹងហើយបើកាលណាយើងសង្ស័យថាយើងមានជំងឺស្ទះឈាមនៅក្នុងបេះដូងគឺថាយើងត្រូវហៅឲ្យខាងជំនួយនឹងមកភ្លាមបាទយើងកុំបើកឡានទៅខ្លួនយើងពីព្រោះថាបើសិនជាបើកឡានទៅខ្លួនយើងឬក៏យើង ឲ្យគ្រូសាយើងជូនទៅខ្លួនយើងក្នុងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរពីផ្ទះយើងទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់បានគ្មាននរណាជួយយើងបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាំក្រុមជំនួយមកបើជា5មិនិតគឺឬក៏10នាទីហ្នឹងគឺថាគេមានគ្រឿងប្រដាប់របស់គេដែលអាចជួយយើងបានដែលយើងបារម្ភក្នុងធំបំផុតក្នុងពេលដំបូងហ្នឹងគឺថាអាចបេះដូងយើងហ្នឹងវាដើរមិនស្មើវាទៅជាដើរលឿនខ្លាំងពេកគេហៅថា ventricular tachycardia ឬក៏ ventricular fibrillation វាដើរឬក៏វាឈប់ដើរបើសិនជាយើងនៅក្នុងឡានគឺថាយើងត្រូវស្លាប់ហើយបាទបើសិននៅក្នុងឡានខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅក្នុងឡានជំនួយ ambulance ហ្នឹងគឺថាគេមានគ្រឿងប្រដាប់របស់គេចូលទៅដល់ព្រៀមហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមចាក់សរសៃឲ្យយើងហើយគេអាចមានគ្រឿងប្រដាប់ខាងអតិសនីហ្នឹងគេអាចបើសិនជាបេះដូងយើងវាឈប់ដើរគេអាចរុញឲ្យបេះដូងយើងសកត់ឲ្យបេះដូងឈឺដើរឡើងវិញឬក៏គេអាចប្រើខាងម៉ាស៊ីនរបស់គេហ្នឹងកន្ត្រាក់បេះដូងហ្នឹងឲ្យដើរត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺថានឹងរបៀបគេដែលគេធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយសង្ខេបអំពីការដែលយើងត្រូវដឹងនៅក្នុងវិធីអីជាបាលជំងឺរោគបេះដូងហ្នឹងគឺថាចំណុចសំខាន់គឺថាដែលយើងកាលណាយើងឈឺរបៀបនឹងហើយកាលណាយើងស្ទះឈាមនៅក្នុងបេះដូងហើយគឺថាត្រូវទៅពេទ្យហើយពេទ្យហ្នឹងគេត្រូវដាក់យើងចូលទៅក្នុងកន្លែងពិសេសបន្ទប់ពិសេសគេថា ICU ឬក៏ CCU គឺថាបន្ទប់ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលឈឺបេះដូងហ្នឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងគេអាចប្រើថ្នាំហើយធ្វើឲ្យឈាមនឹងរលាយហើយកុំឲ្យវាកកឈាមហើយគេប្រើថ្នាំកុំឲ្យឈឺគឺដើម្បីបើកសរសៃឈាមឬក៏គេចាក់ថ្នាំកុំឲ្យឈឺដូចជា morphine ជាដើមក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងគេសូវគេប្រើថ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យបេះដូងនឹងវាកុំឲ្យដើរលឿនឬក៏បើសិនជាវាដើរយឺតពេកគេប្រើថ្នាំកុំឲ្យបេះដូងនឹងឡើងខ្ពស់ទៅវិញសំខាន់បំផុតគឺថាក្នុងពេលដែលគេទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងគេនឹងដាក់ចុះគេនឹងធ្វើការពិនិត្យចរន្តបេះដូងរបស់យើងដែលជាចំណុចមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់គឺថាបេះដូងដែលមានបញ្ហាដែលយើងបារម្ភជាងគេពេលដែលយើងទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងគឺថាបេះដូងហ្នឹងវាអាចដើរយឺតពេកឬក៏លឿនពេកបើយឺតពេកគឺគេអាចដាក់ចាក់ថ្នាំឬក៏គេអាចដាក់ប្រដាប់មួយយ៉ាងគេហៅថា pacemaker ដើម្បីឲ្យបេះដូងនឹងដើរលឿនត្រឡប់ទៅវិញហើយបើសិនជាបេះដូងនឹងវាដើរលឿនខ្លាំងពេកហើយវាដើរមិនស្មើគេហៅថា ventricular tachycardia នឹងគេអាចយកគ្រឿងឆក់មកឆក់ឲ្យវាដើរស្មើទៅវិញចំណុចមួយទៀតដែលក្នុងសំខាន់នៅក្នុងពេលដំបូងដែលគេត្រូវការពីបាលអ្នកជំងឺនោះគឺថាអាចសម្ពាធឈាមចុះខ្លាំងពេកបើសម្ពាធឈាមខ្លាំងពេកហ្នឹងគេអាចដាក់បាឡុងចូលទៅក្នុងសរសៃធំនៅក្នុងបីខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងហើយគេមានម៉ាស៊ីនដើម្បីជួយទប់កម្លាំងជួយរុញកម្លាំងឈាមហ្នឹងដើម្បីសម្រាលបេះដូងហ្នឹងកុំឲ្យបេះដូងហ្នឹងធ្វើការខ្លាំងពេកដូច្នេះកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើនៅក្នុងពេទ្យបានបាទ
បាទលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំសំដួលនេះខ្ញុំនឹងដកជាខ្ញុំបាទនៅពេលនេះបាទមាននៅពេលនេះមានលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទបាទលោកសុនធុនសុំខ្លីដែរថាយើងមានពេលវេលាខ្លីបាទ
បាទជំរាបសួរលោកអ្នកសម្របសម្រួលជំរាបសួរលោកអ្នកដឹកតាំងពីហ្នឹងខ្ញុំ
បាទសូមជម្រ
ាបសួរបានច្រើនហើយបន្តចង់សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាបាទដឹងថាមានជំងឺរោគបេះដូងហើយតើមានវិធីបង្ការយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យបង្ការហ្នឹងបានវិធីបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺបេះដូងហ្នឹងព្រោះសុខភាពយើងគឺច្រើនហ្នឹងបា
ទជាចំណុចសំខាន់បាទជាចំណុចសំខាន
់តើមានបែបខ្លះអ្វីខ្លះអាចនឹង
តាមព
ីរប
ាយការណ៍ជំងឺនេះបានគេហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកសុនតុនបា
ទជំងឺស្ទះបេះដូងហ្នឹងវាតកតងសំខាន់បំផុតទៅលើលក្ខណៈពីរយ៉ាងគឺថាទី1សម្ពាធឈាមហើយនិងទី2គឺ cholesterol បើជាងបន្ថែមមួយទៀតបានគឺទី3គឺអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមអ្នកកើតជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហើយនិងអ្នកកូលេស្តេរ៉ុលដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់បង្ការរកវិធីបង្ការគឺថាទី1បើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងចុះមកធម្មតាវិញដោយយើងលេបថ្នាំរហូតសូមឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់នេះយល់ឲ្យបានច្បាស់កាលណាយើងមានលើសសម្ពាធឈាមគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យឈាមដាច់មួយអាយុទេបាទយើងមិនអាចនឹងលេបតែថ្នាំម្ដងហើយយើងថាឈាមទេហើយដែលថាយើងការដែលថានិយមប្រើថ្នាំឲ្យស្លឹកឈើថ្នាំឈើផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយយើងផឹកម្ដងទៅវាបាត់ឈាមជាដាច់មួយជីវិតហ្មងគឺថាជាការយកច្រឡំហើយកាលណាយើងលើសសម្ពាធឈាមយើងត្រូវលេបថ្នាំអស់មួយជីវិតទី2កាលណាយើងកូលេស្តេរ៉ុលយើងឡើងខ្ពស់គឺថាយើងត្រូវតមអាហារយើងត្រូវហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដែលយើងបង្ការជំងឺបេះដូងហើយយើងត្រូវលេបថ្នាំលេបថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះជាតិកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងទី3បើសិនជាយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចតមម្ហូបអាហារហើយបើសិនជាតមទៅវាមិនចុះល្មមទេយើងត្រូវលេបថ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិស្ករនឹងមកធម្មតាវិញបើកាលណាយើងអាចធ្វើរបស់ទាំង3ហ្នឹងឲ្យបានដល់មកធម្មតាវិញហើយប្រក្តីធម្មតាវិញហើយគឺថាយើងអាចជួយបង្ការដើម្បីកុំឲ្យរោគនឹងត្រឡប់មកវិញបាទ
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមតកតឹងរឿងបង្ការនេះបាទមុននឹងចូលដល់ការព្យាបាលឡើងវិញបាទគឺមានសំណួរពីប្រិមិត្តលីទូចភីមៀននៅតាម Facebook ហ្នឹងសួរពីចំណុចគឺទី1ថាករណីអ្នកជំងឺធ្លាប់មានជំងឺលើសឈាមតើវាអាចបណ្ដាលឲ្យកើតមានជំងឺកាំងបេះដូងនៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេនិងសំណួរទី2ថាតើការបរិភោគថ្នាំវីតាមីន Omega 3ហ្នឹង Omega 3អាចជួយអ្វីដល់បេះដូង
បាទកាលណាឲ្យជំងឺលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងជាលក្ខណៈមួយហើយដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺឈឺបេះដូងនេះជាចំណុចសំខាន់មួយជាជំងឺសំខាន់មួយដែលច្រើនតែបង្កើតឲ្យទៅជាកើតជំងឺខ្វះស្ទះឈាមនៅក្នុងបេះដូងចំពោះក៏ឲ្យ Omega 3គឺជាតិខ្លាញ់ដែលគេយកពីត្រីឬក៏យកពីក្របឈើបាទឥន្ឌាគេបានធ្វើការសិក្សាទៅឃើញថាវាមានជួយអញ្ចឹងមែនគឺថាសម្រាប់អ្នកដែលឈឺបេះដូងហ្នឹងពីព្រោះថ្នាំហ្នឹងវាវីតាមីនហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យជាតិខ្លាញ់មួយយ៉ាងដែលគេហៅថា triglyceride ហ្នឹងចុះបាទ triglyceride នេះជាតិខ្លាញ់មួយយ៉ាងមិនខុសពី cholesterol ទេក្នុងជាតិខ្លាញ់របស់យើងហ្នឹងមានខ្លាញ់ដែលគេហៅថា triglyceride ហើយនិងខ្លាញ់ដែលគេហៅថា cholesterol ខ្លាញ់ទាំងពីរហ្នឹងខ្លាញ់ cholesterol គេហៅថា LDL cholesterol ហ្នឹងហើយនឹងជាតិ triglyceride ហ្នឹងបើសិនជាវាឡើងច្រើនគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យកមរមានកមរនៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនឹងបានដូច្នេះហើយការដែលយើងបរិភោគឲ្យ omega 3ហ្នឹងគឺថាគេអាចធ្វើឲ្យចុះក៏ជាតិ triglyceride ហ្នឹងដូច្នេះបន្ថយហានិភ័យសម្រាប់ជំងឺស្ទះឈាមបេះដូងហ្នឹងជំងឺ omega 3ហ្នឹងគេអាចលេបថ្នាំគ្រាប់ក៏បានដែរនៅផ្សារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេលក់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺថាថ្នាំគេហៅថាពងត្រីនោះគេហៅថាជាខ្លាញ់ត្រីប៉ុន្តែយើងអាចទទួលទានម្ហូបដូចថាម្ហូបដែលមានត្រីច្រើនជាពិសេសត្រីដែលនៅស្រុកត្រជាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែត្រីក៏ស្អីក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបានត្រីនៅខាងស្រុកត្រជាក់ដូចថាត្រីសូម៉ងឬក៏ត្រីអីខតហ្វីសហ្នឹងគឺអាចវាជួយច្រើនប៉ុន្តែយើងអាចទទួលទានក្របឈើភាគច្រើនក៏មានជាតិអូមេហ្គា3ហើយខ្លាញ់ជាតិប្រេងស្តែកវាអាចមានជាតិអូមេហ្គា3នឹងច្រើនដែរបា
ទបាទសូមបញ្ជាក់ថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺនៅមានក្នុងកម្មវិធីភាគទី1និងភាគទី2អង្ការពីខែធ្នូនិងខែវិច្ឆិកាកន្លងនេះបាទប្រិមត្តអាចចូលស្ដាប់ឡើងវិញដោយសារនៅពេលនេះសល់តែ1នាទីខ្ញុំសូមលោកប្រជាជនជាចុងក្រោយតើមានចំណុចណាសំខាន់ដែលប្រិមត្តត្រូវចាំអំពីការព្យាបាលបាទជាបន្ទាន់ដោយយើងផ្អែកទៅលើថានៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតខ្វះខាតតាក់ទងស្ថាប័នខាងព្យាបាលបេះដូងបាទនៅពេលដែលគាត់មានការបន្ទាន់បាទលោក
គ្រូតែមានការដឹងចំណុចសំខាន់គឺថា តកតងនឹងបេះដូងដែលខ្វះឈាមនឹងគឺថាចុកក្នុងទ្រូងនឹងដូចជាគេយកស្អីទៅសង្កត់គេថាគេប្រៀបធៀបទៅដូចយកភ្នំទៅសង្កត់នឹងហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាត្រូវបើសិនជាអាចមានឱកាសបានត្រូវហៅខាងក្រសួងខាងក្រមជំនួយដែលគេអាចមានឡានរបស់គេក្នុងនឹងមានគ្រឿងប្រដាប់សំខាន់សម្រាប់មកជួយយើងបានហើយយើងអាចបើសិនជាយើងមិនធ្លាប់ឈាមក្រពះឈាមអីទេគឺថាត្រូវលេបថ្នាំអាស្ពីរីនមួយគ្រាប់ពេលនឹងពីព្រោះអាស្ពីរីនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យឈាមវារលាយពីអាចដែលយើងឈឺហ្នឹងគឺថាមកពីឈាមហ្នឹងវាកកនៅក្នុងកសែតសៃឈាមដែលវាស្្វិតរួចទៅហើយតសៃឈាមដែលវាស្ទះរួចទៅហើយកាលណាវាកកបន្ថែមលើកន្លែងស្ទះទៅវាបិទធ្វើកកវាស្ទះកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះកាលណាយើងលេបអាស្ពីរីនទៅវាធ្វើឲ្យកន្លែងកកនឹងវារលាយបានវាជួយវាជាជំនួយបាន
បាទដោយសារយើងមានពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងក៏ដូចជាប្រិមិត្ត VOA ដែលបានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយនៅកម្មវិធីខែក្រោយនឹងយើងនឹងលើកយកអំពីបញ្ហាការភើជូបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា